Umoyo wayesebenza enkampanini yokuchaya isitina eKalahari Bricks lapho athi aqumeka khona isandla ngesikhathi egesa umtshina emsebenzini kule inkampani. Kodwa uthi waxoshwa kabuhlungu emsebenzini wayemqhatshile odabuka kwele China.
So ngalinyazwa ngumtshina, so umtshina lo wangikhata isandla ngangiklina. Ngumuntu wayeklina kuseklina imtshina. So kwasekusiba yimistiki ngabe ngibona sengiqamukele njani kubona sengingasela sandla. So into yangibona khonapo ngikhethe ngiqamukele umtshayini wake ngikhathe futhi ngibengumsecurity. Nike ngikhethe ukuthi ngibengumsecurity wake sikhathi ukuthi ngibengitshontshela emsebenzini ngivulula amathaya emota. So khonapho ngavele sendimile sikhathi ukuthi ngangimtshontshela.
Umoyo usephila nzima njalo udinga indlela udaba lolu lungaphethwa ngendlela emsuthisayo. Uthi lesandla esaqumekayo lokhe kuze kube lanamuhla engakasitholi.
Isandla kasikho ngoba ngathi ngisiye esibhedlela sengisiyadingisisa ukuthi njengabe ngafuna ukumbhadana. Ngicela ukuthi ngibone isandla sengifuna ukubuyela ekhaya. So udokotela ngathi ngifike eMarina udokotela omkhulu onguye esibhedlela. Wabengitshela ukuthi bona ababonanga isandla kwabiswa babona ingalo kuphela ibuya ingalasandla. So wasemthendile sithi kungangcono ngihambe ngiyebuza umchayina ukuthi isandla kwasisangani.
Ngenxa yokuswela isandla umoyo uthi impilo elukhulu okwakhathesi ayiphila ngokuthengisa amagabha otshwala ahamba ewadobha emabhawa.
Nakathesi ngihlala khonapha ngumuntu ophila nzima, phila ngokudobha amagabha amambodlela. So into ukuthi ngiphila ngazo. Ngithola ngizukule esitaradeni lapha abantu ngibone ngisebengazi ngoba vele ngidlala emabhawa nzama ukumela umuntu nganata ilahle imbodlela ngikhokha imbodlela. So ngiphila ngokuthengisa i-scrapping yinto engiphila ngayo. So ngicela uncedo.
Isihlobo sikamoyo umnumzana Mzwakhe Moyo uthi bafuna ukubona udaba lolu lusiya emaphethelweni ngendlela esuthisiyayo njalo ngokusemthethweni.
Umfana wami wayesebenza emachayineni waselimala emachayineni bafuthi esibhedlela. So ukulimala kwakhe emachayineni ayi amachayina akhona akhanya ukuthi babemncindezela indaba yakhona ukuthi ukulimala ngabakwazi ukuthila imali enjani ngoba bebengamqhatshanga. Yinto ezisizwisa ubuhlungu kakhulu yona leyo ngoba kathesi kunje sasakwanisi lokuthi azenzele izinto zakhe ezinengokuthengezana.
Kulabe ezimbabwe abahlala eHabron abafana lomnumzana Thulani Moyo Mageza abazama ukuphathisa umoyo ngodaba lwakhe.
Ngasengingenela ekuthini ngithi ngimsiza ngokuthi hayi umfowethu nxa kwekuthi wena njengoba kukhanya ngani impilo lapha sihlala sokunzima ngingakusiza mina ukuthi hayi ngihambise ekhaya ngimithe wonke amakhosi wakho ukuthi uhambe ekhaya uyeqala impilo entsha usekhaya. Wasekhanya undoda ube ngakadeli ube seselethemba lokuthi engxenye ngenye indlela kungagcina kumlunyele.
Unkosikazi Nomsa Nkomo oqula elibizwa ngokuthi Dorcas elingaphansi kwensonto ye-Seventh Day Adventist uthi bayazama ukuphathisa lapha lalaphana ngokufana lokudla kodwa bathi akweneli.
Okwakathesi kala okokudla kalani kalani samsiza njengeDorcas omama igroup yeDorcas ye-Seventh Day Adventist yikho sazama khona ukumsiza. Sabona ukuthi usizo lwethu lwedokhasi alumusi ndawo ngoba isikhwama sethu sedokhasi sisesesincane.
Umoyo waphanyeka udaba lakhe kuofisi yomeli wezimbabwe eBotswana yona eyaloba incwadi lobela ugada olubona indaba zezisebenzi ukuthi umoyo athole usizo ngaphansi kohlelo lwe-cash compensation. Kodwa ugada olubona izisebenzi lusalinde impumela yodaba lukamoyo oluphanyekwe kugada lwe-Department of Labor. Udaba lukamoyo kanye lwayemqhatshile lukhalelwe ukungena emthethwandaba ngayonale iviki. Ngingumqondisi Dube wendaba ze-Studio 7 ngisabona kwele Botswana.